Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркия бу атнада Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе булды. Азербайджан Европага газ кудыру өчен Набукко үткәргече төзелешен тизләтергә чакыра. Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче корылтайы узды. Башкорт халкы язучысы Зәйнәп Бейшеваның тууына 100 ел. Пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгалар. Азатлыкның югалсам да көтсәм мине сәхифәсендә татарлар югалган туганнарын эзли. Бу атнаның төп вакыйгасы Косовоның бәйсезлек игълан итүе булды. Төркия Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе. Шул ук вакытта Төркиянең үзендә дә Төркиядән аерылу өчен көрәш алып баручы көрд көчләре бар. Анкара Кыпрысның төньягында төрек дәүләте төзелүне дә теләр иде. Косово бәйсезлек өчен көрәшүче күп кенә төбәкләргә үрнәк була ала. Әмма Косовоның үзенә дә үрнәк булырдай дәүләтләр бар. Анкарадан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Үткен атна азагында бұрынғы Югославияның өлкелеріндән Косово бәйсіздігін иғлан етті. Шулай етіп, бәйсіз иллер сафына тағын бір яңасы үстелді. Русия президенті Путиннің Ауропаларға түбіп, Косово иғлан еткен бәйсіздікні танисыз екен, 30 yıldan ilik bəysizliğin iğlan etken Dünya Kipr Türk Respublikasının da bəysizliğin tanıqız. 200'lük yasamağız deyip kisətken idi. Türkiye'de baytaklarını Putin Türk tezisini yaklı deyip anlasalar da, ol kirisince Dünya Kipr'da bir yaklı bəysizlik iğlanı niçik tanımağan bulsağız, Kosova'nın bir yaklı bəysizlik kararında kabul etmeğiz demekçi buldu. Мәгълүм Мәскәүнең Косованың бәйсезлегенә каршы булу өчен сәбәбе бар. Славян бердәмлеге исемендән сербларны яклый. Төркия исә борынгы Османлы империясының туфраклары эчендә булган Косово албанларының бәйсезлеген кабул итеп, һәм тарихи яктан, һәм дини яктан тугандашлык күрсәткән була. Табигый, политик тормышта эшләр нибары эмансия белән генә бармый. Анкара бер үк вакытта Косовоның бәйсезлеген таныган АКШ белән Аурупа илләренә менә Дөнья Кипрда да шул ук хәл. Сез дә аның бәйсезлеген таныгыз дигән мессажны бирмәкче. Төркиянең Косово албаннарын яклау позициясына күчүенең бер сәбәбе тарихи булса, икенче сәбәбе Төркиядә азчылык албаннарның аз санда булса, Косовода да азчылык төрекләрнең яшәве булса кирәк. Dünyada bəysiz illərini özünə ceygan Birləşkən Millətlər Uyuşması 1945-ci yılda 51 ağza il tarafından tüzülgən idi. Bugün onun 192 ağzası var. Demək, 63 yılda ağzalar sanı 141-ə üskən. 1990-cı yıldan son Birləşkən Millətlər Uyuşmasına ağza bulgan illərinin sanı 40-ka cidkən. Шулар арасында Советтар Бирлигенең таркалуы аркылы барлыкка килгән 15 бәйсез ил, Югославиядан барлыкка килгән 6 ил, Аурупадагы Вакна, Сан-Марино, Лихтенштайн гөстеме, исемен бәлки дә һичбер мәртәбә ишетмәгән Сен-Винсент, Паулу, Науру, Кирибати кебек илләр дә бар. Демәк, 20-нче йөзнең 2-нче яртысыннан башлап дөньяда бәйсезлек омтылышлары көч казанган. Электән зур колониал көчләрнең хакимиятендә булган дөньябызда һәр бер этник төркем үз бәйсезлеге өчен тырышкан, көрәшкән һәм байтагыда шушы изге максатына ирешкән. Ләкин үткәндә булганы кебек бүген дә бахетле һәм бахетсез халыклар бар. Британияның Көньяк Пасифик океанындагы байтак колониясы халык санлары 10 белән 100 мең арасында булса да берәр бәйсез ил булдылар. Аурупада исә соңгы 15-20 елда Югославия таркалып 6 һәм хәзер Косово белән җиде Чехословакия, Чех һәм Словак илләренә бүленеп ике, тулайым 9 ил бәйсез булды. Бельгия исә 2-гә бүленә алды натыра. Испания, каталаннар белән баслар бөтенләй айрылып чыкмасыннар дип курка. Дөньяның башка якларында да бәйсезлек омтылышына керешкән халыклар бар. Кавказияда чечен бәйсезлек омтылышы канга булса да, Мәскәүнең яклауына ирешкән Абхазия белән Көньяк Осетия шундый омтылышта. Таулы Карабагдагы әрмәннәр дә бәйсезлек игълан иттеләр. Гыракта бер көрд дәүләте төзеләчәк дип көтелә. Фәләстинләрнең омтылышы дәвам итә. Хатта Канададагы французлар да бәйсезлектән ваз кичмиләр. Он по дип аталган вәкилчелек ителмәгән милләтләр һәм халыклар оешмасында 69 аза бар. Шулар арасында Татарстан белән Башкортстанның да исемләре теркәлгән. Россиядан 14 халыкның аза булуы аңлашыла. Димәк, бу халыкларның да бәлки тулы бәйсезлек булмаса да төрле таләпләре бар. Алар арасында Саньягындан Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы аза илләрнең байтагыннан күбрәк халык санына ия татарлар, уйгурлар, кертләр, тайванлылар бар. Инде Косово кебек яңа бер ил бәйсезлек казанганда болар искә төшә. Гомумән дөньяда бәйсезлеккә омтылучыларга симпатия үскәннән үсә бара. Берләшкән Милләтләр Оешмасының аза саны 45-нче елдагы 51-дән бүгенге 192-гә үсүдә бу бәйсезлек агымының киләсе 10 елларда да дәвам итәчәгенә ишара итә. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Төрки ил Азербайҗан өчен узган ел икътисади яктан уңышлы булган. Энергия чыганакларына бай Каспий ярында урнашкан дәүләтнең тулайым җитештерү күләме дә былтыр 25%-ка арткан. Бакы, әгәр Европаның ярдәме булса, бу үсеш тагын да зуррак була алыр иде ди. Азербайҗан рәсмиләре Брюссельне Каспийдан килгән газны Европага кудырачак Набука газ үткәргече проектын тизләтергә чакыра. Европа рәсмиләренең күптән түгел Азербайҗанга булган сәфәре турында Мәтин Карышмас сөйли.
Азербайҗан башкаласы Бакуда көтелмәгәндә энергия чыганакларыннан килгән байлыкның сәер йөзе урамнарында ук күзгә чагыла. Урамнардан машиналар йөри алмый. Бигрәк тә тыгым сәгатьләрендә Бакуның мотор яр буйларын машиналар каплый. Иң соңгы модель Мерседес машинадан совет вакытыннан калган Лада машинасына кадәр диңгезнең яр буе юлын машиналар тутыра. Әгәр дә тыгым юк икән, барыбер йөртүчеләр тик тормый. Кемнең машинасы көчлерәк, сынашыр өчен ярыш башлана. Элекке Совет Республикасы Азербайҗан өчен муллык шыры башланган. Ил казнасы нефт һәм газ кеременнән бая бара, хәтта бу баю рәсмиләрнең йөзендә дә шагылган. Алар үзләрен бик бай һәм ысбай тота. Кеременнең 1 миллиард долларлык өлеше саклануга, 10 миллиард доллары исә халык файдасына аерылган. Азербайҗан икътисадының еллык үсеше 1995 елда 10 миллиард 700 миллион булса, бу сан 10 ел ичендә 80 миллиардка җиткән. Ләкин бу илнең күзен туйдырмый. Азербайҗан Европа берлегеннән ярдәмне арттырырга сорый. Бакының Брюссельдән иң зур үтенеше Каспий агулын Төркия аша Европа илләренә кудырышак Набакко газ үткәргешенең кичекмәстән тәмамлануы. Бу үткәргеш планы Европаны кызыксындыра, ләкин бу үткәргеш газ белән тутыра алырмы, бу сорау Европа ягын шикләндерә. Әмма сәнәгать һәм энергия министры Натак Алия бу борчылуны урынсыз таба. Ул Набокко өчен еллык кирәкле булган 25-30 миллиард кубик метрлык газны Азербайҗан инде үз башына тәэмин итә алырлык мөмкинчелеккә ия ди ул. Yurupa Birliginin Tışkışlar Ministri Benite Ferraro-Woltner seferi vaqtında ilde bulgan özgərişlərge özü de aptırağan. Ul əli mundan 2 yıl ilikkine İlham Aliyev bilen sileşkəndə Aliyevnin ana Azərbaycanın qaz baylığı uzaq qarşı damas degen sözlərin xatırlətə. Əxəzir isə Aliyev Azərbaycan 2050-ci yılğa qədər Yurupanın qaz ihtiyacını təmin etə alaşağına şandıra. Azərbaycan Yurupa Birliği vəkilləri bilən bulğan sileşürlərdə Nabukko proyektinin tamamlanığında şıqqan jitisizliklərə tənqid bildirə həm birlikni tübək bilən münasibətdə kubrək siyasi tırışlıq kürsətirgə şaqıra. Çünki Rusiyada Yurupağa qaz satuda özünə kündəş bulğan Azərbaycanın bu planına qorşu şıqarğa tırışa. Yurupa Birliği isə bu kündəşlikni yaxşı düşünə. Yurupa Birliginin Bakudağı ilçisi Alan Adams, Rusiya Azərbaycanın Yurupağa transit qaz çıxaru planına qarşı turadı.
A constant competition for these resources.
Bartek Azərbaycanda tügül barlıq künşəğiz qaz bidə çıxanaqlar tirəsində gel oyunlar oynana, kündəşlik davam etə. Sənəqət həm Energiya Ministri Natiq Aliyev də bu eytilgənlərini rostlayı. Onun fikrincə, Rusiya Orta Asiyada qaz çıxanaqlarını yoğaltudan qorxa. İqtisadi Üsüs Ministri Haydar Babayev, Rusiyanın kündəşlik bildirib yasağan bu seyir çıxışlarını anlab bula. Bu proyektdəginə tügül mundan ilik bulğan Baku Tifli Jeyhan qaz ütkərgişinə də Rusiya şulayıq uxşaş reaksiya kürsətkən idi, dedi ol. Babayev şuluq vaqtda ilinin kürşüləri bilə münəsəbətdə kürülgən problemlərgə də basım yasıyı. Ул иң яхшы күршеләренең Казби буендагы илләр булуын әйтә. Ләкин бу якынлык илнең дәүләт белән үз ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтенә бик шагылмый бугай. Энергиядан килгән акчаның бик азыгыны халыкка тәти. Бакуның Иске бер бистәсендә яшәгән 72 яшьлек бабай аена 60 манат, ягъни якынча 70 доллар пенсия акчасы алганын сөйли.
60 манат мен пул берем, шу пул берем.
Буны электрик һәм газга сарыф итәм икән, ә мин ашарга нәрсә кала?
Нәйем.
Haydar Babayev isə Norvegiya üsulunda neft çıxımlarından kilgən 3 milyard 300 milyon dollar tüzükləndirilə sələmətlik həm məğarif sisteminə ayrıldı deyibəydə. Kişi hüquqları yaqlaşılar həm opozisiyadakilər isə hakimiyyətinin kürkəm tüzülgən, tulu cihazlangan, kişi yürməgən şəhərçitindəgi buş xastanələr turunda söyləb duruğu uğrunsızdı. Yurupa resmiləri də mundi kürünüşka tab bulğan Azərbaycanın neft həm qaz kirimlərinin uzun vaqtqa faydalanu strategiyasının bulmağı onlarını aptıraşda qaldıra. Azərbaycandakı opozisiya başlıqları 1998-ci yılda Azərbaycan neftdən boya başlamağan vaqtda ildə matbuğatının 55% irikli bulsa, xəzir neft köp aqşa kitirə başlağaçdın, İrikli matbuğat nibarı 5% qına qaldı, digən kisətuni Yurupa resmiləri iqtibarına jitkirdi.
Azatlıq dolqınlarında Tatar tilində soğuk xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
Səyəsət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər tırmışı.
Qırım Tatarları xəbərləri.
Azatlıq hər gün qısqa dolqınlarda həm internetdə.
Azatlıq.org
Bu atnada İjrauda Udmurti Totar İçtimağı Üzəginin 7-ci qurultayı uzdı. Qurultay ilki yıllardağışa zurlap uzdırılmasa da, onda qatnaşuşlar Respublikinin Totarları yaşagan törlü rayonlarından jiyılgan idi. Udmurti Totarlarının milli xərəkəti sülpənəygən bu yıllarda İçtimağı Üzək jitəkşiligi Üzəkni soqlap qalu tüp maqsatlarının birsi deyip bildirdi. Qurultaydan xəbərçibiz Xəmidə Qayfullinin reportajı.
Milli xərəkət bugün ni xəldə? Bu ағымға Удмуртия башқаласы Ижау шәһәрінен тыш республиканың башқа төбәкләрінен килеп қосылушылар бармы? Татарларның милли ихтиҗларын канәгатьләндерү өчен тагын нинди гамәлләр, чаралар таләп ителә? Бу һәм башка сораулар 7-нче кырылтайның көн тәртибенә куелды. 7-нче кырылтайны быел зур күләмдә уздырмаска, ә райондардан, Ижаудан делегатлар сайлап үткәрергә карар кабул ителде Татар иҗтимагый үзәгенең шура утырышында. Шул ук вакытта татар халкының сәяси батырлыгы сүнүп килә дип аңлаттымының сәбәбен Удмуртия Татар иҗтимагый үзәген оештыру Бүген үзәкнең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуев.
Хәзер иҗтимагый эшләр алып бару бик кыен. Иң беренчедән халкыбыз сүлпән. Аны иҗтимагый эшкә иеннән тартып алу бик кыен. Ул һаман да шул ябышкан, безнең халык тырыш бит инде ул. Иене ябышкан, аны тартып алу бик кыен. Ә карамастан да татар иҗтимагый үзәге эшне алып бара. Бетенне югалып бетмәде дигә була. Безнең хәзерге вакытта тип врач татар иҗтимагый үзәген алдагы көннәргә саклап калырга.
Дөрестән дә Корылтайда халык күп түгел иде, әмма аларның барысы да телебезне, мәдәниятебезне үстерү, балаларны милли рухта тәрбияләүне алга этәрү кебек мәсьәләләр белән янып йөрүчеләрдән. Сүз Удмуртияның Кишипурга районы делегаты Гөлсинә Дигаевага.
Балаларга татар теле турында, үзебезнең гореф-гадәтләр турында сөйләсе килә, үзебезнең балаларны Казанына алып барып күрсәтәсе килә, татарларның ислам динен кабул иткән урынын Болгарны да күрсәтәсе килә. Алар безнең Удмуртияда яшәгәчтен барсында күреп бетермиләр, шуның өчен аларга да күрсәтәсе килә.
Укытучы табып балаларны татар теленә укыта башларга ниятләре Пургалаларның Ләйсән ансамбле нигезендә татар оешмасын булдыруны да күздә тоталар. Ике Корылтай арасында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең филиаллары берничә төбәктә оешып, алар инде матур гына чаралар тауздырырга иреште дип билгеләп үтте хисап докладында үзәкнең президенты Фенун Мирзаянов. Алар арасында Игра, Якшурбозия, Завьялова районнарын санап китте ул. Увада яшәүче милләттәшләребез дә милли хәрәкәткә быел килеп кушылдылар. Беренче сабантуйны уздырганнар алар поселокларында. Үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебез, динебез белән тормышыбызны байытырга теләгебез бик көчле. Шуңа бүген без биредә дип җиткерде уртак фикерләрен Фәүзия Шмелева.
Безнең увада югалы татар обществосы. Без уйлайбыз, что безгә кирәк берләшергә. Все, что связано с культурой, нас интересует. И, конечно, в первую очередь интересует наша мусульманская культура. Поэтому мы приехали сюда. Нас это все интересует. Мы хотим заниматься, изучать, вникать и обогащать свою жизнь своей культурой.
Завьялова районының күп кенә авылларында милләттәшләребез сибелеп яши. Аларны берләштерү нияте белән янып йөри Италмас поселогыннан муниципаль берәмлек җитәкчесе Әнвәр Башаров. Әбирегә башкалардан эш тәҗрибәсен тупларга килдем дип уртаклашты Әнвәр Шәйхи улы Башаров.
Минем уй бар, безнең Завьялова районында күп авыл советында, Хакряк авыл советында, Первомайский, Октябрьский, Киевский, анда татар милләтләре күп. Авыл советларында улим менә шушындый татар иҗтимагый үзәге җыештырып, бергә-бергә эшләргә ябышырга кирәк.
Үткән эш елда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең эше 5 юнәлештә алып барылган. Фенун Мирзаянов сүзләренчә, татар иҗтимагый үзәге үзенең эшен мәгариф, мәдәният, милли матбугат һәм мәгълүмат чаралары, дини һәм финанс табу юнәлешләрендә алып барган. Әлеге юнәлештә уңышлар да юк түгел, ә эшлесе гамәлләр тагын да байтак. Бу хакта Кырылтайда чыгыш ясаучылар ачынып җиткерде. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин 2007 елның декабрь аенда булып узган сайлауларда республиканың дәүләт советына татар депутатларыннан бермә-бер кимүен җиткерде. Гимназияны башка бинага күчерү мәсьәләсе һавага эленеп калды. Ижаудагы Спартак халыклар иҗат йорты бинасы җимер хәлдә. Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге ябылды. Булар татар иҗтимагый үзәгенең күп еллар алып барган эшенең юкка чыгуы дип ассызыклады Фәндүс Хуҗин. Шуңа да әлеге мәсьәләләрне чишүдә җитди адымнар ясарга чакырды. Татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче Кырылтайында чыгыш ясаган делегатлар аеруча гаиләдә тәрбия бирү мәсьәләсенә тукталды. Бу эшне башкаруда зур бурыч анага йөкләтелә дип басым ясады Мәсүд Агаратуев.
Ана кеше баланы татар да әйтә ала, урыс да әйтә ала. Менә ана кеше саклап калачак безнең татар милләтен. Ана кешеләр милләтебезнең киләчәге.
Хатын-кызларның үзләренең дә проблемалары юк түгел. Шуңа да татар иҗтимагый үзәге каршында хатын-кызлар бүлеген булдыруны максат итеп куярга тәкъдим кертте Мәсгуд Агаратуев. Мәктәпләрдә татар сыйныфларына балалар туплау Кырылтайда куелган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу эшне Машгалалар, Сарапулда гомер итүче милләттәшләребез уңышлы алып бара. Сүз татар иҗтимагый үзәгенең Машга бүлеге рәисе Камил Кубашев һәм Сарапулдан Светлана Борхановага.
Мәгариф өлкәсендә безнең уңышлар бар дигәнгә кирәк. Татар сыйныфлары беренче мәктәптә, 10-нчы мәктәптә туктабрак тора. Аннан соң менә безнең быелгы яңа елда исәп бар безнең 8-нче гимназиядә беренче татар сыйныфы ачарга.
Бурганова Светлана Шәйховна. Мәгариф буенча без мәктәпләрдә татар сыйныфлары ачтык, татар теле укый торган сыйныфлар ачтык. 21-нче мәктәптә инде безнең 7 елдан күбрәк эшләй класслар, 2-нче мәктәптә 5 ел эшләй. Укытучыларыбыз бик әйбәт, өметләребез бик зур. Концертларда катнашабыз. Хәзерге көнгә бик өметләнеп торабыз, балаларыбыз үссә безгә булышырлар дип.
Менә бу Кырылтайдан тагын нәрсәләр өметләнәсез?
Кырылтайдан өметләребез зур инде. Безгә әзрәк үзебезгә дә үрәнергә кирәк. Яңадан без без үзебез ничектер булышырга да тырышырбыз инде. Әзрәк булышсалар да бик әйбәт булыр. Без бит инде татар эшлимәге үзәге генә безгә булышырга да кирәк.
Ә менә нәрсәгә сез мохтаҗ?
Безгә финансовый ярдәмне без инде ничек булса да спонсорларны үзебез табарга тырышабыз. Но безгә методический ярдәм күбрәк кирәк була. Ул мәктәпләр турында, концертлар әзерләгәндә безгә художественный руководителләр кирәк була, булышырга кирәк инде андый яктан.
Татар иҗтимагы үзәгеннән ярдәм дәктәләр делегатлар. Воткинский каласыннан китапхана мөдире Рәмзия Гыләтдинова үзәкләрне китапханәләр белән тыгыз элемтәдә эшләргә чакыра. Татар телендәге басмалар белән дә ярдәм итүләренә өметләнә. Кырылтайда татарларның милли бәйрәме Сабантуен шәһәр читендә оештыруга канәгатьсезлек белдерүчеләр дә булды. Алар моны өлкән яшьтәге милләттәшләребезнең бәйрәмдә катнаша алмаулары белән дәлилләде. Шуңа да бәйрәмне элеккеге урында оештыру турында тәкъдим кертелде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Ирек Шәрипов Татарстанның берничә төбәктә шул исәптән Удмуртияда да милли мәдәни үзәк төзү турында тәкъдим итүләрен җиткерде. Моны Ижауда болай күз аллыйлар дип уртаклашты Ирек Шәрипов.
Кайсы төбәктә татар милли хәрәкәте көчле? Кайсы төбәктә алар власть белән эшли алалар? 50-гә 50 дигән финансирование белән төзелергә тиеш национальный культурный центр. 50% Татарстан бирә, 50% җирле власть. Без тәкъдим иттек ике вариант. Берсен Спартакны аякка бастыру, яки Спартактан баш тартып, яңа бер бинаны без татар милли мәдәни үзәге итеп үзгәртеп коралабыз.
Кырылтайда татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы әгъзаларын сайлау, аларга махсус таныклык бирү турында карар кабул ителде. Милли хәрәкәтнең башында торучы Мәсгуд Агагаратуев һәм Фәнүс Агагазизуллинга һәм тагын 10 кешегә шушындый таныклыклар бирелде. Делегатлар киләчәктә дә милли оешмаларга бүленмичә бердәм эшләргә тәкъдим иттеләр. Ә татар иҗтимагый үзәгенең үткән эш елда башкарган эшенә уңай бәя бирделәр. Киләчәккә эш планын карарлар кабул иттеләр. Яңа состав тасдикланды. Аны кабат Фәнүн Мирзаянов җитәкләячәк.
Бу ике кырылтай арасындагы уңышларга караган вакытта мин эшләмәгән эшләрне күбрәк йөрәгемдә йөртәм. Һәм шуңа күрә менә алдагы гомеребездә бөтен милләттәшләр белән бергәләп шу проблемаларны һәм инде бирәк тә алар арасында безнең моңа кадәр кулыбыз барып җитмәгән, аягыбыз җитмәгән төбәкләргә барып җитеп, татар халкының бөтен урында да мөхитен, аларның мәнфәгатьләрен күтәрә торган чараларны үткәрергә. Бүгенге кырылтай утырда бик тә әйтеп үтте һәм оешмалар арасындагы бердәмлек турында да, һәм милләттәшләр арасындагы тәкъдимләрне хуплау турында да бик күп безнең сүзләр булды. Аларның барысында кабул итәргә дигән уебыз бар. Бирәк тә инде телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне һәм гаиләнеклыгы, шулай ук ичкечелеккә каршы көрәш һәм яшьләребезнең бирәк тә милли эшкә тартылуларын тәэмин итү. Шундый эшләребез безнең киләчәккә тора.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезгә башкорт дөньясы тапшыруын тәкъдим итәбез. Башкортстанда башкорт халкы язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуны бәйрәм итү чаралары үтә. Бу уңайдан 21 февральдә Уфада зур тантаналы кичә узды. Шушы бәйрәм көннәрендә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары белән аның иҗаты турында сөйләште.
Башкортстанның танылган әдибәһе, халык язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Ошу уңайдан республикала уны иткә алу саралары дәвам итә. Тәүге мәдәни саралар Зәйнәп Биишеваның туган ягы Күгәрсен районында үткәйне. Узган атна азагында бул тантаналар Өфөгә күсте. Конгресс холл бинасында бик матур хәтер кисәһе үтте. Ә инде ошу тантаналардың да иң истәлеклеһе 21 февраль көнде Өфөнең Нефтчеләр мәдәният сараенда үтте. Унда халык язучысының якташлары Күгәрсен районы вәкилләре, Казандан, Ырымбур өлкәһеннән, Силәбеннән килгән кунаклар да катнашты. Казандан бул байрамга танылган шагыйр Роберт Миңнуллин килде. Ошы кисә башланыр алдынан без Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташтары менән һөйләшеп алдык. Күгәрсен районы хакимияте Зәйнәп Биишева исемендәге бүләк булдыргайны. Бул абруйлы бүләккә быел танылган шагыйр Ирек Кинъябулатов та лаек булды. Зәйнәп Биишева ысын халык язучысы булды ди Ирек Кинъябулатов.
Башкортстанның халык язучысы дигән исем рәсми рәвештә бирелгәнсе үк Зәйнәп Биишева халык язучысы ине инде ул. Халык уны үзенең язучысы итеп кабул итә ине күптән үк. Ул тик рәсмиләштерелде генә. Мин үземдә менә үземә үземдә һорауга бирәм. Зәйнәп апайның феномены нимәлә ул? Мин өчен ушул тиклем ул халыкка якын язучы. Нинди әсәрләре менән, нинди иҗат ысулы менән ирешә алды ул менә бага дип. Мин бердән бер үземчә 200 менән генә әйткәндә, ул халык язмышы өчен, халык өчен янганы өчен һәм бүтә иҗадын шуга юнәлткәне өчен генә ирешә алгандыр дип уйлыйм мин.
Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишева исемендәге бүләккә лаек булган шагыйрь Ирек Кинебулатов уның турагында яңа китаптар нәшер итүгә лә зур өлеш индергән. 100 еллык юбилеена арнап китаптарда, буклеттарда сыгардык ди ул. Шулар хакында түбәндәге мәгълүматтарды бирде Ирек әфәнде.
Монда китап 4 бүлектән тора ул: замандашлары үзе, онытылмас истәлекләр, башлаулар һәм документтар. Монда замандашларының үзе, истәлекләр һәм хатирәләр менән бергә документтарның булуы китапты бик нык тулыландырды. Уны эшләүдә безнең язучыбыз Галим Хисамов бик зур эш күрсәтте. Бул китаптың башка китаплардан аермалыгы шунда һәм әһмиятле шундалыр да дип уйлыйм мин. Зәйнәп Бишева апайның юбилеена Нефтекама педагогия институты китап чыгарды. Зәйнәп Бишева премия лауреаты уның ректоры октябрь Вәлитов унда бик һәйбәт эш башкарды. Зәйнәп Бишева премия лауреаттары китабы сыкты бына, һәм матур буклеттар сыкты зур. Язучылар союзы сыгарды бына буклет. Гомумән, әле Зәйнәп Бишеваның исемен мәңгеләштерү буенча бик зур эштәр башкарыла. Шуларның иң зурларының бере, мәсәлән, Стәрлетамак педагогия институтына, академияна исеме бирелде. Башкортстан китап нәшриятына һәм Өфөнең иң матур урамдарының беренә Зәйнәп Бишева исеме бирелгә торуда куанычлы хәл, һәм уга һәйкәл куелга әзерләнүдә менә шундый һәйбәт эшләр башкарыла безнең тормышыбызда.
Танылган башкорт шагыйре Ирек Кинебулатов булды. Быел Зәйнәп Бишева исемендәге бүләккә уга арнап язылган поэма өчен лаек булган ул. Зәйнәп Бишеваның истәлеген мәңгеләштерүгә, уның юбилеен лаеклы билдәләүгә театрларда үз өлешен индерә. Башкортстан Курсак театрында Зәйнәп Бишева әсәре нигезендә Тәүбәгә килү дип аталган спектакльдә әзерләп бетә. Бұл хақта театрдың баш режиссері Гүлнара Уәлитова мына нимәләр әйтте.
Үзебезнең спецификадан сығып, театрдың үсмерләр өчен, зур класстарда оқыған балалар өчен, студенттарыбыз өчен, яшьтәр өчен ошы спектакльді сығарып қарарға болдық. Чөнки безнең театр элек-электән тек балалар өчен генә эшләмәгән, олылар өчен, мына олыларга, олы тамашачыларыбызга күпер халыр өчен ошы бик тәрән хикмәтле, бик тә фәлсәфә алып барган юкмынеле әбергә тотындык. Безнең яшьтәргә ул һеңеп кенә батыр төсле, чөнки аның исемендә генә мәхәббәт һәм нәфрәт түгел, ә безнең куйган спектакльдә еңеп сыгырга тиеш барыбер дә мәхәббәттең көсе. Мәхәббәт ул нәфрәттән көчле була алмый. Мәхәббәт бар ирдә нәфрәттә булырга тиештер, тик мәхәббәттә һәмәрез. Ә бездә инде менә тагы да бер, менә мин аның прозаһына кубсак кас, мин әлбәттә үзем саңланым. Анда күбрәк тормыш турында Зөлхизәнең олатаһы уйлана, ниндидер оценкалар бирә. Ә менә инде без кешенең табигатьтән сыгып, кеше үзенең яшәгән гомерен баһалаган сакта үзе иң зур оценканы бирә ала. Башка кешенең әйткән баһасы ул барыбер дә хайрак булып кала. Әгәр дә кеше гомеренең азагында үзенең яшәгән яшәешен күз алдына тотып, мин дөрес яшәнем, или мин дөрес яшәмәгәнмен, минең гомеремдәге иң кадерле минуттар бына шу шул вакытта булган иң кадерле кешем бына шу булган дип баһа бирә ала икән, ул иң зур бәлки үзенә булган һана утырган вакытта биргән баһасы гына түгел, үзен язалау алырлар да. Менә шуңысын безнең спектакльдә карт Амангыл образы барлыкка килә.
Башкортстан Курсак театры баш режиссеры Гүлнара Вәлитова булды. Ие, танылган язучы Зәйнәп Бишеваның истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә республикала күп эштәр башкарыла. Әле Башкортстан китап дәүләт нәшриятына уның исемен бирүдә ошы юнәлештәге игелекле гамәлләрнең береһе. Өфүләге бер урамга ла тиздән уның исеме биреләсәк. Зәйнәп Бишеваның әдәби мирасын барлау һәм уны туплап нәшер итү эшләре лә дәвам итә. Халык язучысының әдәби мирасы комиссияһына танылган башкорт шагыйре Кадим Аралбай итәкселек итә. Зәйнәп Бишеваның мирасы бик бай дип исәпләй ул. Әле бул өлкәлә эшләйһе лә эшләйһе ти ул. Үзенең шигырында Зәйнәп Бишевага булган хөрмәтен сагылдырган Кадим Аралбай:
Әсәй буларак Зәйнәп апай бөек шәхес һәм ябай әсә булды. Мин аны тере сагында күреп, бергә аралашып йөрнем. Шуннан белә инем уның ябайлыгын да, бөеклеген дә, талапсан әсәй булуын да. Менә уга 8 мартка язган шигыремне укыйм. Уның менә шундый әсәй сифатлары миңа бик охшаны. Без баллары күп күрде. Назлы һүзләр әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, кадерләп, тик әсәйҙе һөйә ир балалар, эстән генә әйтеп, нәзерҙәр, маҡтау һүҙ әйткем килә һеҙгә, әсәйемдәй күреп, ололап, тик әсәйҙе, уның күҙ алдында, маҡтау беҙҙә түгел, йылала, йылы бер һүҙ әйткем килә һеҙгә, бирелмәйсә халҡын өгөткә, һеҙҙең ғүмер, үҙе тере һәйкәл, сабырлыҡҡа, һүнмәҫ өмөткә, рәхмәт һүҙен әйтәм бөгөн һеҙгә. Әсәйемдәй күреп, һоҡланып, беҙ теремек, йәшәгәнгә һеҙҙән ҡанатланып, рухи туҡланып, үҙе кеүек бары көрәш юлын һайлаған күп емеш, байрастар, үткәндә лә заман һынауҙарын, маҡсатынан һис тә таймаҫтар, ниндәй генә һүҙҙәр эҙләһәм дә, әҙҙер һеҙгә, оло әсәгә, ижадығыҙ, шанлы ғүмерегеҙ, тере һәйкәл, гүзәл йәшәүгә.
Танылған башқұрт шағыры Қадим Аралбай Зәйнәп Бейішеваға арналған шиғырын оқыны. Зәйнәп Бейішеваның тууына 100 йыл тулуға арнап, 21 февральдә Өфөлә ұйыштырылған тантаналы кисе ілгәрләре кеүгүк бик матур үтте. Зәйнәп Бейішева хақында йылы истәліктәрдә, уның әсәрләре нигезендә әзерләнгән сәхнә тамашаларыла, уның һүҙҙәренә яҙылған йырҙарҙа яңғыраны был кисәлә. Әлбиттә, был кисә менән генә Зәйнәп Бейішеваға бағышланған соралар тамамланмай. Быйылғы йыл тоташлай менән Зәйнәп Бейішева йылы дип иғлан ителгән. Шуға күрә лә башҡорт халҡының атаҡлы ҡыҙын иҫкә алыуҙар төрлө соралар менән артабанда дауам итәсәк. Фәнис Фәтхи, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иҡтисад.
Кеше хоҡуҡлары.
Йәшләр тормошо.
Ҡырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өҫтәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәғәт тулы хәбәр.
Ҡәҙерле тыңлаушыға хәзер Ҡазаннан Амил Нур әзерләгән пәрәүез тапшыруын тәҡдим итәбез. Ул татар башҡорт интернетында булған мөһим ваҡиғаларға ҡағылып узар. Шулай уҡ киңерәк итеп, безнең тыңлаушыларыбызда оралаша торған ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр.
Бүгенге пәрәүез тапшыруында татар башҡорт интернетында ниләр бар? Интернет мөсөлманнары кейем сайлы яки спорт белән шөғөлләнә. Зур шәһәрләрдә генә түгел, Арша кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кереп бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте.ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормышта анда гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте.ру-да һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыдан. Алар татар ВКонтакте.ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте.ру турында Илдар Хөсәйенов, Рузил Мөхетдинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт пәрәвезендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Пәрәвездә бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгеше һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин. Яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга кагылышлы интернет сайтлар ясаганда, ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгуль булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясын интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яш галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәмәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасы чыккан. Ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче Азатлык. Азатлык.ком. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. Азатлык.ком. Ә безнең радио сайты исә Азатлык.орг. Элдан соң гадәти латиндагы И, инглизчә I килә. Аннары каты К, инглизчә Q. Азатлык Азатлык.орг. Онытма, бу безнең радионыкы, ә азатлык.ком исә Шалыдагы Азатлык татар хәрәкәтенеке. Кызык, ике адаш, ә язылышлары икесенеке ике төрле, һәм берсе .орг Берсе .com доменында урнашкан. Райлга Таулин кушканча булса, алар икесе дә бер татар доменында була алырлар иде. Әйтик .tat.
Ә бит күпләргә домен түгел, интернетка керү дә кыйммәт.
Әйе, бу турыда Перәвес сәхифәсе интернет байдан, үлем Худайдан дип язды сөйләде инде. Тик интернет бер безне генә кызыксындырмый. Бу турыда Арча радиосы мәгълүматлаштыру һәм илем министры Фәрит Фазылҗановка таянып менә нәрсә сөйләде. Шунысы кызык, Арчадагы радиода эшләүче Рафил Сахабеттинов Казандагы министрны интернет конференция аша тыңлаган булган.
Министр интернет бәяләрне Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди, чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерергә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмичә генә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Арчада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка йөшкерә икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бика Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса,
яшәп булмый икән исен.
Кайда кирәсез интернетка?
Идәнме? Идәндә керәм, пустыдан да керәм.
Гел катлаулы темалар. Тарауз үзе, провайдерлар. Гадирәк берәр нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк үрнәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ашкан.
Гүлнар, ә егетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламли. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ашкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru
Гүлнар, авыл егетләре интернеттан эшләп ята соң.
Авыл егетләре Пәрәвездә танышу сайтларына кызларга тызак яки җитди сәхифәләр кура. Башкортстандагы Бүздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгай, Яңа Сабай, Хаҗимен, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгучыларның аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны Иске Сабай .ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ру интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше чамасы теркәлгән. Линар Хусаиновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм паравоз тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган Фикрет, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокуклы кысаларында яши. Тик аларда Сербия бөтенлеге өчен кайгырту сизелми. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та славян берлеге истериясына бирелмәгән. Барысы да бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә чынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы күрт, аннары ниһаятсез акмак көтеп алган 3-нче бөтен дөнья сугышы. Ахырда татар урыс, татар башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда ишин демократия, сүз иреге бәхәс бара. Төрле алифбада, төрле шибәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсе дә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез азатлыктагы Пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте руның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру да утыра.
ВКонтакте ру белгене безчә американ Facebook сайтының Россиядәге игезәге кеше үзе-үзенә веб-дизайнда әллә нинди зур оста булмыйча да, ярты сәгатьтә үзе турында сөйләгән бер бит ясый ала. ВКонтакте руны кеше өчен үзенә интернетта вәкиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Ильдар Хусейнов вақтым азды. Ул сайтлар ясый.
Біріншісі Татарларстан сайты ол. Татарлар турында татарларстан.народ.ру. Бәлебей татар гимназиясының үз сайты да бар. Татгимназия.народ.ру. Шарык клубының шарык.укс.ру. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. Позитив.ин/Илара.
Шулай да ВКонтакте.руға вақыт таба. Илдар Хусейнов кісі телефон аша тизгін әкіріп шунда болған татар аралашу түркімлерін санап шықты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була татарларны. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар шул сайт аркылы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра. Күп татар группасылары ачыла. Мин дә кайберләрен ачам. Менә хәзер телефоннан, интернеттан карыйм. Во мне татарская кровь. Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ та бар. Татарлар килә, татарлар, любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары, татарские дискотеки, уникали татарлар, татар яшьләре шары клубы татарлен.ру. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре, үзәк ате, татар гап сүзләген кулланучылар, үзебез яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская ига ВКонтакте, татарча квартирник, Кызган таба, беренче бәсес татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумель, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Ямарыш, Мин татарча сөйләнәм, группа тех, кем татарча сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертны, Алконат, Иттифак, Альфина Азямова, җанатлары, татар радиосы, Азатлык радиосы, сының яшьләр тапшыруы, мин татарча сөйләшергә булышам, Ирек Мәдәни татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да. Булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.руда татнетка көндәш, кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә коточкыч зур йолдызлар мин аларны кеше дип санайм инде мен. Бөтенесе шул сайтта утыралар. Урыс сайтында утырганчы татар сайтына кирсеннәр иде. Мәсәлән, бу масурда шул форум эшли, анда да кирсеннәр, регистрация да кирәм, бер нәрсә кирәм, бирәсенә кем исемнә тирәсенә сөйләп җибәрсеннәр. Шул контакт руда нормаль рәвештә аралаша башлау өчен ким дигәндә бер фотография бирергә кирәк, адресыңны язарга кирәк һәм башка үзең турында мәгълүмат куйгач кына, син чын-чынлап аралаша башлыйсың. Безнең бөтен мәгълүматлар да яшерелгән, әйткән булалар. Әмма иң беренче чиратта ул информацияны алар кулланалар. Информацияның саклануына килгәндә, шундый кешене табарга кирәк дип Мені контакт сөру сайты арқылы сізге бір атнашында тұрып берем рахат мені.
Илдар Хусейнов та өз проектлары ВКонтакте.ру арқасында қолланушысын юғалтады.
ВКонтакте.ру бик көп вақытна ола, хам татар сайтларының рейтингін ола.
Сіз радио хам интернет сахиба бізнің Пәрәуіз шәлкімі тәғдім еткен тапшыруын тыңладыңыз. Пәрәуізді Гүлнар Ғилфанова, Бика Тимирова тауышларын, Қазандағы татнычы Шамил Бикташ, Рузил Мүхеттинов, Илдар Хусейнов, Оршадан радиошы Рафил Сахабеттинов фикірлерін ішіттігіз. Оны Қазаннан Амил Нур әзірләді хам алып барды.
Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең бу тапшыруыбызда ишетеләчәк хәбәрләр күбесе Башкортстан ягыннан эзләтүчеләр турында. Иң башта шуны әйтеп китәсе килә. Жди меня тапшыруының Татарстандагы вәкиле булган кебек, Башкортстанда бер-берсен югалткан кешеләрне актив рәвештә эзләгән вәкиле юк икән. Шуның өчен Русияның беренче каналыннан барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шәрәфетдиновның безнең студиягә килеп әйткән сүзләрен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дә ишетәсем килә. Илгизер Шәрәфетдинов сөйли.
Соңгы айдагына Январь айында безгә мөрәҗәгать иткән кешеләр арасында Башкортстанда яшәүче кешеләрне эзләүчеләр күп. Казанда бит инде эзләүче бар, әйтик мин бар әйбит. Анда ярдәм итүче бәлки бардыр, случайны баштан торып эзләүче кеше юк. Шуңа күрә азатлык радиосының да файдасы тимәсме дим бу эшкә. Шуңа күрә алып килдем менә бу без инде элгәрәк бит инде биреп караган идек бу тапшыруга инде Башкортстанда туган кешеләр читтә яшәүче хәзерге вакытта. ізіне тұрған. Әйінді мұне бүгінгі алып кеген материалар барса да қазіргі вақытта Башқұртстанда ешеуші кішілер тұрғанда.
Диде Илгизер Шарафетдинов. Шуның үшін біздің Азатлық радиосын тыңлаушылар арасында бір-бірсін юғалтушыларға ізләп табырға Азатлық радиосының болышуына шек білдірушілерге оларының шеклерін таратасыбыз келді. Бүгінгі тапшыруыбызға Илгизер Шарафетдинов мінәнінде хатлар алып келген.
Ахметова Рузия Рифкатовна яза хатны. Үзенең тормыш иптәше Ахметов Фирдус Маратович, ул үзе 60-нчы елгы хәзерге вакытта Казанда торалар. Менә Фирдусның әтисен излиләр. Ахметов Марат Хоҗи Ахметович дигән кеше 39-нчы елда туган, ул Башкортстанда туган, Мияке районында туган кеше ул. Әйе, авыл исеме Абиш или Чатай авылында туып үскән кеше ул. Уфада 58-59-нчы елларда Уфада урман хуҗалыгы техникумында укыган Марат Хоҗи Ахметович. 59-нчы елда Менәвәрә Сабировна дигән кыз белән алар тормыш корып җибәрәләр. 60-нчы елда балалары туа, Фирдус менә 61-нче елның язында алар аерылалар. Хатта әле Марат бик кичкенә була. Хәзерге вакытта я булмаса Башкортстанда икенче җир эзләү урыны итеп инде Рига шәһәрен күрсәтәләр. Марат Хоҗи Ахметович ул Казанда 16-нчы заводта эшләп киткән кеше, Казанда торганнар. Ахметов Марат Хоҗи Ахметович.
Марат Ахметов инде.
Әйе, 39-нчы елгы. Ул Фирдус эзли. Әтисен.
Фирдус инде Казанда яши.
Хәзерге вакытта ул Казанда яши. Әнисе дә исән, әнисе белән бергә. Монда бүгенге алып килгән әйберләр барса да якын туганнар турында бара. Ник дисәң, менә һәр нәрсәнең вакыты бар. Әйтик, менә Ярында гына булган хәл бу. Казанда 48-нче елда туган, хәзерге вакытта инде 60 яшен тутырып килгән бер апа, фамилияларын әйтеп торган кирәге юктыр бүген. Үзенең әтисен эзләп хат язган.
Әнисе фамилиясына әйтсәгез килми.
Сәбәп шунда, ул абый әлдә исән, инде 90-нда тутырып килә. Аның икенче гаиләсе бар, кызлары. Беренчедән ул инде 60 ел күрешмәгән, белмәгән хәзерге семьялары, менә хәзерге балалары да белми, 60 яшы тутырып килә торган кызы, менә хәзерге гаиләдә яшәүче кызы 40-ны узган хәзерге вакытта, аның әтүенчә, менә ди, минем әти хәзерге вакытта авыру. Ничек әйтим, әйтергә дә куркалар, шуңа күрә инде мин башына да мөрәҗәгать итәсем килә. Ара изелмәсен иде, туганнарны вакытында изләгез, картайгач менә туганнарны изли башлыйлар. Шуңа күрә бер кашын да ара изелмәсен иде дигән менә шундый тилек тыңлаучыларга да инде бу кем мөрҗәгать итүче кешеләргә дә.
Әни сәбәпле ул изли бу апа әтисен.
Сәбәбен язмаган, менә минем әти аны излим дип кенә. Алар бердә аралашмаган, үзе ул апа балалар йортында үскән бала. Аның әтисенең исеме паспортта язылган менә без тапкан кеше, ләкин менә хәзерге семьядә туганнары теләк белдермәделәр, әйе, аралашырга, и алар үзләре дә инде әтисенә әйтергә куркалар, йөрәк белән авыр итерган кеше, ничек әйтик дип инде.
Нинди очракта алар калганнар соң?
Ул бөтенләй ул семья белән тормаган дип аңладым мин.
Ә каян белә ул аның әтисе икәнен, ул апа?
Танылык буенча, танылыкта язылган буенча гына, аның танылыкта әнисе бөтенләй язылмаган. Әтисе менә шушы кеше язылган. Бала туған 48-нче елның февралендә, таңлық 49-нче елның ахырында уже бирелгән. Инде еш артык балага инде. ЗАГС бюросы урынында язылған эксперт ашықлау бойынша язылды деп инде, ашықланды деп. Исім фамилияларын баланың. Әнисі турында бірінде мәғлімет те жоқ таңлықта.
Нәрсе болса да 30 түтін болмайдылар, әйбет. Барыбір әйтерге керектір деп ойлаймын мен аны. Ойласыннар иде бұл кішілер. Бәлки әтелері оларның яңадан тіріліп те кетер.
Мен икісін де аңлаймын. Оларың мен енді әйтігіз деп те, әйтмегіз деп те, әйте алмаймын. Ол семьяға менен тұрған мәғлімет әйтек оларға жеткіздім мен. Инде әйтик менә хәзерге Башкортстанга Мансурова Галия Александровна хат язган. Ул үзенең кыз туганын әтиләре бер аларның Мансурова Асия Александровнаны изли. Аның туган елы шулай ук якынча гына 47-нче 50-нче елларда туган булырга тиеш дип яза. Алар 60-нчы елларга кадәр Казахстанда яшәгәннәр. Үзенең әнисе Фая дип язган, ул Фая кыскартылган исем, әйе. 60-нчы елларда Башкортстанга кайтып киттеләр дип язган.
Буларның инде
әти бер, әниләре башка. Менә тагын бер генә хат язган Сәйфетдинов Фенис Фархутдинович дигән кеше. Ул үзенең әтисе ягыннан туганнан туган абыйларын, сиңлеләрен, апаларын изли. Минем әти Нин исеме Сәйфетдинов Фархетдин Низамутдинович әтинең ир туганнары Мөхетдин һәм Камалетдин иде дип язган. Этени үлгәннән соң орлашмаганнар инде изле арлар хәзер вакытта кая икәнләрен белми. Шуңа күрә менә җимия программасына мөрәҗәгать иткән хәзерге вакытта Башкортстанда яшәп йөргә тиеш дип яза. Менә Мөхәттин белән Камалетдин Сәйфетдиновларның балаларын, кызларын, улларын Камалетдиннең бер улы Сәйфетдинов Әмир Камалетдинович тегәл белеп язабызсын. Калганларын исемнәрен аңлавымча белми или бәлки язмаганнар менә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге безнең тапшыруыбыз төрле җирләрдә яшәп, туганнарын, якыннарын Башкортстан җирләрендә яшиләрдер дигән бер үмет белән яшәүчеләр турында булды. Узган тапшыруыбызда без тулаем бер гаиләсен югалткан Хайтбаев Әлемҗанның 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм 2 улын Радик белән Рөстәмне Стәрлетамак шәһәреннән эзләү турында мәгълүмат биргән идек. Безнең Азатлык радиосына 12 февраль көнне менә шундый килеп төште. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар? Сезнең Азатлык сәхифәсендә Хәйтбаев Әлимҗанның хаты турында мәкаләгезне укыдым. Әйе, без инде күптән Ждеминя тапшыруына язган идек. Әмма ләкин менә сезнең мәкаләгез беренчесе генә. Әгәр дә инде сез Хәйтбаев Әлимҗанның гаиләсе һәм аның уллары турында берәр мәгълүмат ишетсәгез, зинһар өчен үтенеп сорыйбыз. Безгә мәгълүматны җиткерүегезне. Аллаһ Тәгалә сезгә рәхим шәфкатьлек кылсын, дип язган аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнан соң. Димәк, аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнар. Шулай ук Хәйтбаевлар да Башкортстан якларыннан эзләтәләр балаларын. Бәлки берәрсе Радик белән Рөстәмне беләдер. Безнең сәхифәгә язып җибәрсәгез, без аларга чыгып, Хәйтбаев Әлимҗанның аларның әтиләренең улларын эзләве турында хәбәр итә алыр идек. Башкортстаннан ишетүчеләр булса, бәлки Хәйтбаевлар үзләре ишетсә, Азатлык радиосына шылтырата алалар менә бу телефон белән: 8-843-5-705-247. Тагын бер кабатлыйм. Безнең Казандагы телефон 8-843-5-705-247. Күпме генә еллар үтсә дә, ата-ананың улын, кызын ярату хисләре гомер үтү белән арта гына бара. Ә бер-берсен югалтканнар өчен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышындагы вакыйгалар белән Азатлыкның Акмачтагы хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Беренче курултайның рәисе Номан Челеби Джиханның өлдерелүенең 90 еллыгы мөнәсәбәтенә 22 февральдә Кырымның бөтен җәмәләрендә Куран хатим тәдбирләре Челеби Джиханның рухына намазлар кылынды. Бойлы Куран хатим тәдбире Ахмәҗиттә бөек җәме курылачак ярдә куелган наразылык чадырда да үткәрелде. Бу тәдбирдә махсус килгән кырым татар язучылары да иштирак иттеләр. Кырым татар язучылары башы Риза Фазыл Номан Челеби Джиханны телгә алып, бойлы сүзләр әйтте.
Бүгеннәрдә бөек инсаныбыз Номан Челеби Джиханның элек булганына 90 еллык толганына мөнәсәбәтен һәм 60 исеменә ярын Севастополь җан койды һәр ердә аның хатырасына мәрәсемнәр үткәреләчәк. Челеби Джиханның бөле сүзләре бар. Тирләрне яшаткан өлүләрдер. Өлүләргене кадәр без хөрмәт итсәк, аларның хатырасына алсак, ул кадәр безнең эшләребез оң килер. Шуның өчен дә без язучылар кечмиш язуларында атларына алып йөрдә варымыклана дуа итәчәк.
Elif lam mim zalikal kitab la rayba fihi hudan lil mustaqim alladhi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata min ma'rifah
Чадырга келген язучылар курулачак җәмәи өчен үзләре топлаган матди ярдәмне дә тәслим иттеләр. Риза Фазыл адам башындан бер таш атлы акциягә бүтән кырым татар халкы кул тота дип чадырда булганнар огендә чыгыш ясап, кырым татар язучылары да бу акциягә кушылганларын белдерде.
Бүген кырым татар язучылары топланып, өзебездә буле һәм язучыларның өзебезнең адыдан һәм дә кечмиш дә булган бөек язучыларыбызның адыдан бердә менә аларның рухларына дуа итеп, аларның адыдан да бердә матди ярдәм топлап, без дә бу акцияга кушылмак истәдек. Бердә келдек, иншалла менә дуа ябыл бердә Алла кабул итсен.
Язучылар Шерян Али, Урье Эдемова, Абләзис Вилиев, Закир Куртнизер ве башкалары çadırda çıxışlar yapıp şiirlerdi, okudular.
Haykıdı bizim öz maksat, niyetimiz. Vatanım deyip can bergen milletimiz birlik olup halk olup kalacak mı? Yoksa işindir deyilip solacak mı?
Tedbir çadırda bulunan Rüstem Mehmetov'un icrasında girinen yekunlendi.
Tamrının sırı yalınız sensin. Yüreğim yürü, dünyada basın, ey ana kırım. Sen benim bitmez, tükenmez yürüm. Vatanım kırım, milletim kırım, canım da kırım, kanım da kırım.
Kelebi Cihan'ın hatırasına bağışlanan matem tedbiri 22 fevralde Kırım Tatar Teatrinde geçti. 23 fevralde ise böyle hatıra tedbirleri Kezlev, Akyar, Jankoy rayonu Kelebi Cihan'da olan Sonak köyünde geçtiler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Kırım Tatarları haberleri bilen tanıştırını İstanbul'dan Şener Koratay devam etti.
Kırım Tatarlarının antlı kurbanı, milli şehidi Noman Çelebi Cihan, atılıp öldürülgeninin 90. senesinde Kırım'da olganı gibi diasporadaki Kırım Tatarları arasında da hatırlana. Noman Çelebi Cihan, 1918 senesinin 23 fevralinde Akyar'da atılıp öldürülgenedi. Noman Çelebi Cihan ta yaş vaktinde 1908 senelerinde İstanbul'da talebeyken de Kırım Talebe Cemiyeti'ni kurgan, ta son arkadaşlarından milli fırkanı teşkil edip Kırım Tatarlarının azatlık yolunda kureşin başlatkan idi. Ve nihayet Noman Çelebi Cihan 1917 senesinde Kırım Tatarlarının milli kurultayında yolbaşçı saylangan Kırım müftüsü ve birinci cumhurbaşkanı ilan edilgen idi. Noman Çelebi Cihan için Türkiye'deki yapılan toplantılardan bir tanesi Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde oldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Sayın Osman Karahan ve Kırım Cemiyeti'nin Genel Sekreteri Özgür Karahan Noman Çelebi Cihan hakkında bir çıkış yaptılar. Noman Çelebi Cihan ve cümle Kırım Tatar şehitlerinin ruhları için duanan başlayan toplantıda Özgür Karahan slaytlarla, fotoresimlerle Noman Çelebi Cihan'ın ömrünü anlattı. Sayın Osman Karahan da Noman Çelebi Cihan'ın ideallerin, maksadın ve onun vatan Kırım için yapan kureşin anlattı. Sayın Osman Karahan, 2001 senesinde Noman Çelebi Cihan, Ant Etkenmen adlı bir kitabını hazırlagan ve bu kitap 2001 senesinde Dobruca'da, Romanya'da, Kostence şehrinde neşir etilgen edi. Noman Çelebi Cihan'ın şehit edilişinin 90. senesi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'da, Eskişehir'de ve Türkiye boyunca çeşit şehirlerde 23 fevralde yapılgan dua ve toplaşılarından da hatırlandı. Bursa şehrinde yapılgan toplaşıga Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'da iştirak etti. Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve Bursa şehrinde okugan Kırım Tatar talebelerini iştirak etken toplaşuda duanen başladı. Ve bunda Zafer Karatay, Noman Çelebi Cihan'ın maksadı ve onun yaş vakitlerinde Kırım Tatar halkının takdirini kötermek için nasıl bir kureşer alıp varganını anlattı. Zafer Karatay, kene 22 fevral akşamı da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Gök Medrese adlı tarihi zalda tertiplegeni bir konferansiyada da çıkış yaptı. Bursa şehrinin gazetacıları, entelektüelleri, ziyalıları, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarının iştirak etkeni toplaşıda Karatay, Gamalaş'ın Kızıl Yıldız arasında 2. Dünya Savaşı'ndaki Türklerin bu cümlede Kırım Tatarlarının takdiri hakkında bahsetti. ve bu toplaşı vaktinde Neşe Sarısoy Karatay'ın Türkiye Devlet Televizyası için hazırlaganı ve pek büyük alaka kurgen ve pek büyük tesirat yaratkan Gamal Ağaç ile Kızıl Yıldız arasında adlı acayip dokumenter filminde gösterişi de yapıldı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada